til gudstjeneste i Den norske kirke i eksil. Denne søndagen bæres av tekster som taler om troen, om den levende tro, den frelsende tro. Vær åpen i ditt hjerte for det, at vi skal få høre om tekster som taler om Herren Jesus Kristus, og hvordan vi kommer til tro på ham. Fryder meg alltid når du meg nær.
Går skrevet i andre kongebok 5 1 Naaman, armenerkongen, hærfører, hadde mye å si hos sin herre og var høyt aktet, for ved hans hjelp hadde Herren gitt armenerne seier. Han var en stor kriger, men han hadde en hudsykdom som gjorde ham uren. På et herringstog hadde armenerne en gang tatt med seg en liten pike fra Israel som fange. Nå tjente hun hos Naamans kone. En dag, da sa piken til sin matmor, bare husbonden min kunne komme til profeten som bor i Samaria, skulle han nok befri ham fra hudsykdommen. Naaman gikk til sin herre og fortalte ham hva piken fra Israel hadde sagt. Da sa armenerkongen, bare dra dit, jeg skal sende med deg et brev til kongen i Israel. Så dro han av sted og tok med seg 10 talenter sølv, 6000 sekel gull og 10 festdrakter. Naaman leverte brevet til kongen i Israel, og der sto det, når du mottar dette brevet, vil de se at jeg har sendt min tjener Naaman til deg, for at du skal befri ham for den sykdommen han lider av. Da Israels konge hadde lest brevet, flerret han sine klær og sa, «Er jeg Gud, så jeg rår for liv og død, siden han sender bud til meg, og vil at jeg skal befri en mann fra hans hudsykdom. Når kan dere tydelig se at han vil yppe til strid mot meg?» Men av gudsmannen Elisha fikk høre at kongen hadde flerret sine klær, sendte han bud til ham og sa, «Hvorfor har du flerret klærne dine? La mannen komme til meg, så skal han få sanne at det er en profet i Israel.» Så kom da Naaman med hester og vogner og stanset ved døren til Elishas hus. Og Elishas sendte et bud ut til ham og sa, «Gå og vask deg 7 ganger i Jordan, så skal kroppen din bli frisk og du blir ren.» Da ble Naaman sint og dro bort. Han sa, «Jeg trodde da han ville komme ut til meg, stå fram og påkalle Herren sin Gud, og føre hånden fram og tilbake over det syke sted, så jeg ble befridd fra sykdommen. Er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar like gode som alle vassdrag i Israel? Kunne jeg ikke vaske meg i dem og bli ren?» Så snudde han om og dro bort i fullt sinne. Men Naamans tjenere kom til ham og sa, «Kjære husbond, hadde profeten pålagt deg noe vanskelig, ville ikke du da ha gjort det? Hvor mye mer nå, når han bare sier til deg at du skal gå og vaske deg ren og bli ren?» Så dro Naaman ned til Jordan og dukket seg 7 ganger elven, slik gudsmannen hadde sagt. Og da ble kroppen hans frisk igjen, som kroppen til en liten gutt, og han ble ren. Så vendte han tilbake til gudsmannen med hele sitt følge, og da han kom dit, gikk han fram til profeten og sa, «Nå vet jeg at det ikke finnes noen Gud på hele jorden uten Israel.» Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker. For i det åpnes Guds rettferdighet av tro og til tro, slik det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro.
Jeg har det ofte slik når jeg skal opp og tale Guds ord, at jeg ser på Efeserbrevet 6,19. Ja, hva står det der? Jo, der står det et ord som Paulus gir uttrykk for. Noe han er helt avhengig av når han skal forkynne Guds ord, og det er at evangeliet må bli åpenbart for de som skal høre. Og hør dette verset. Der ber altså Paulus: «Be også for meg at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. For denne er jeg sendebud i lenker, slik at jeg kan være frimodig i ham og tale som jeg bør.» Det står altså «Be også for meg at det må bli gitt». At det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg kan forkynne evangeliets hemmelighet. Det er altså ingen selvfølge at en predikant, og heller ikke apostelen Johannes da, apostelen Paulus, at når han forkynner det han vet om Guds ord, om lov og evangelium, at det skal virke liv og oppbyggelse for dem som hører det. Evangeliet er rett og slett en hemmelighet som har altså det ved seg, at dersom ikke Guds ord og Guds ånd gjør det levende, så blir det ikke til frelse for den som hører det. En må ta imot det i tro, men han som predikant, han er avhengig av at det må bli gitt. Passivt fra predikantens side, at det må bli gitt ham ord. Og det kan vel hende at det er mange predikanter som har tenkt at da trenger jeg ikke å forberede meg, for da blir det jo gitt meg der jeg står fram her og nå. Paulus, som hadde sin teologiske skolering fra Jerusalem, ikke minst under Gamaliels føtter, han kunne nok det gamle testamentet uten at han, så han var nok forberedt når han sto og skulle forkynne Guds ord. Men etter at han møtte Jesus, så visste han for sin egen del, for sin frelseskyld, slik han hadde opplevd den, og videre når han skulle forkynne for andre, at det var den hellige ånd som måtte komme og åpenbare hemmeligheten. Det var ikke nok å ha intellektuell utrustning, det var ikke nok å kunne Guds ord, men det var, skulle det bli anvendt og bli levende for den som hørte, så måtte Guds ånd komme og gjøre det levende, sånn at det ble til frelse og til liv og frimodiggjørelse. Vi sa til å begynne med at denne dagens tekster taler om hva sann tro, eller hva en levende tro, kjennetegnes på. Og vi hørte det lest ifra 2. kongebok 5. En historie som jeg preket veldig mye da jeg var ungdomsarbeider nede i Vestfold for mange år siden, og skulle tale for barn. Da var det virkelig en kjærkommen fortelling om Naaman. Du kunne jo dramatisere det, vet du, om denne syriske hærførende Aman, som var spedalsk, men altså som var en veldig dugende stridsmann der hjemme i Syria. Men det at han var spedalsk, det kunne bety at tjenestetiden hans kunne bli kort, og det var om å gjøre, finne en mulighet for å forlenge den tiden, selvsagt. De hadde bortført en liten jente fra Israel på et av hærtogene, og denne jenta, fikk vi høre, hun arbeidet hos kona til Naaman, og så sier hun, hvis Naaman kunne komme til profeten i Israel, så kunne han bli frisk. Og vi hørte det lest. Gode råd var dyre. Han snakket med sin overordne. Jo, du må bare reise. Det ble sendt med han festkledninger og sølv og gull. Og så kom han altså først til kongen i Israel, der han ikke skulle kommet, for han ble jo helt fortvilet og tenkte at denne taktikken her, det går ut på at nå skal de finne en måte å angripe oss på. Men profeten Elisa fikk greie på dette her og sendte bud til kongen og sa, send han til meg. Og så kom denne stolte Naaman med sitt reisefølge og med sine gaver til profeten. Og han hadde på forhånd tydeligvis tenkt at når profeten kommer, så vil han gå fram, legge sin hånd på det syke stedet og be for meg, og så vil jeg bli frisk. Ingenting av det skjedde. Profeten kom ikke ut og hilste på han en gang. Enda han altså var den beryktede, får vi nesten si, og kjente syriske hærfører som sto utenfor. Elisa gikk ikke ut en gang. Han sendte bare sin tjener og sa, profeten sier at du skal gå ned og dukke deg 7 ganger i Jordan, så skal du bli frisk. Det står ikke at han skiftet farve, sånn som vi kan lese om Nebukadnesar, så han blir rasende, men det står i alle fall at han blir meget sint og dro hjem, eller begynte å snu på hesta og utstyret, og jeg drar hjem. Maken til både oppførsel og tanke om hvordan jeg skal bli frisk. Så hadde han altså heldigvis noen kloke tjenere, denne Naaman. Og de sa til han, og nå nærmer vi oss det som virkelig betyr noe i denne sammenhengen, for vi kan jo tenke, for i all verden skal vi med en tekst i gudstjenesten som er 2900 år gammel, har den noe å si oss? Ja, gjett om ikke den har det. For nå får du høre hva som skjedde. Da Naaman ville dra hjem i fullt sinne, så blir han altså overtalt av sine tjenere som sier til ham, og det er typisk, de sier, du Naaman, hvis profeten hadde bedt deg om å gjøre noe vanskelig, hadde du ikke da gjort det? Jo, det måtte han vel innrømme. Ja, men nå ber han deg bare å gå ned og dukke deg i Jordan, kan du ikke gjøre det da? Vi kunne nesten høre de si, gjør det for vår skyld da. Nå har vi reist denne lange veien. Da er altså Naaman ikke større enn at han lar seg overbevise av disse. Eller lar seg si, får vi si. Og mot sin egen fornuftige overbevisning så går han altså ned og dukker seg i denne skittende Jordan. Det var jo det han ga uttrykk for. Hvorfor kunne jeg ikke heller dukke meg hjemme i Abana og Parpar, det er mye renere vann der enn i denne Jordan. Og har du vært i Israel, så har du sett det, at det ligner mer på sølvann, hele greiene. Tenk når Aman gikk ned mot sin overbevisning og dukket seg under, og resultatet var over det. Huden hans var blitt som på en liten gutt, står det, da han reiste seg opp den 7. gangen. Hva er tro? Det er det vi skal snakke om. Tro er å handle på et ord uten å ha forsikringer. Derfor er det så veldig viktig å definere og si hva tro virkelig er, for det ser vi veldig tydelig i Bibelen, at tro er tillit. Det går ikke først og fremst på en intellektuell kapasitet som noen har mer eller mindre av. Nei, det er en tillit som blir skapt ved et ord som hun hører. Det var jo det Vi leser om i det gamle testamentet om Gud som altså åpenbarte seg for Abraham. Dra ut fra ditt land og fra ditt folk til det landet som jeg vil vise deg. Du skal bli til en velsignelse. Da står det at han brøt opp. Han trodde ordet, og det ble regnet ham også til rettferdighet. For alle, forbarm deg over dem som lever i fattigdom og nød. Lær oss å ta vare på ditt skaperverk og dele dine gaver rett. Frels vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland, og våre landsmenn i det fjerne og på havet. Velsign ekteskapet, og gi oss å holde fast ved det som eneste sanne ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Vern barn i mors liv mot vold og drap. Hold din vernende hånd over alle barn og unge. Kall våre konfirmanter til et liv i forsakelse, tro og tjeneste. Fyll hjem og skole med din ånd. Gi visdom og rettsinn til alle som har ansvar i samfunnet. Og gi oss å arbeide til beste for hverandre, for Jesu Kristi skyld.
Jeg gav ham allting jeg vant i livets dagen, herlig og brant. Himmelen er over, himmelen fra Gud bringer til jorden kjærlighets Gud. Han er min kilde, han er min sang.